Sekreterê Giştî Neteweyên Yekbûyî Ban Ki-moon roja înê hat Tirkiyeyê û çû serdana kampên penaberên Sûrî ê Gul Navçe Îslahiya Entebbe'ne.
And I urge the international community and in particular the Security Council to stand united and act decisively.
Ban Ki-moon piştî serdana kampan li Ankara bi Serokkomarê Tirkiyê Abdullah Gül û bi Serokwezîrê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğanî re kom bû. Piştî van kombûnan, Ban Ki-moon bi Wezîrê Karên Derve yê Tirkiyê Ahmet Davutoglu re jî kombûnek li dar xist û paşê bi hev re daxuyaniyek çapameniyê li dar xistin. Di civîna daxuyaniya çapameniyê de sekreterê giştiyê Neteweyên Yekbûyî di derbarê kêşeya Sûriyê de axivî û xwest ku tundûtûjiya rejîma Esed were rawestandin. Ban Ki-moon got, ez dikarim li ser navê hemû mirovên aştîxwaz bêjim ku em ji vê tundûtûjiya ku dewam dike û ji bêxemiya camîaya navnetewî ku dibêjin ji bo aştiya Sûrî tev digerin aciz bûn. 21 meh derbas bûn û 40,000 mirov hatin kuştin. Êdî, divê hêzên navnetewî, Neteweyên Yekbûyî û Konseya Ewlehiyê bi hev re bikevin nav hewildanek mezin.
By thanking the government and people of Turkey for their generosity, hospitality,
Ban Ki-moon destnîşan kir ku ew minnetdarê Tirkiyeyê ku mazûvaniyek mezin nîşanî penaberên Sûriyê didin. Sekreterê giştiyê Neteweyên Yekbûyî da zanîn ku li çardê kampên Tirkiyeyê 135,000 penaber dimînin, her wiha 7,000 kes jî li derveyê kampan dijîn. Ban Ki-moon destnîşan kir ku ev bar û kulfetek mezin a aborî û ewlehî dide serpişta Tirkiyeyê.
İstanbul'da bölge
Wezîrê Karên Derveyê Tirkiyê Ahmet Davutoglu jî endamên Neteweyên Yekbûyî rexne kir da ku helwestek yekreng nîşan nadin. Ahmet Davutoglu destnîşan kir ku guhertina siyasî a ku bi îrada gelê Sûrî çêdibe girîng e û got Brez Ban Ki-moon di derbarê vê mijarê de pir hewl da. Lê bela ku Neteweyên Yekbûyî helwestek bi biryar û yekreng nîşan neda, Konseya Ewlehiyê û Neteweyên Yekbûyî nikaribûn kul pêşiya mezinbûna vê kêşeyê bisekinin. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.